Ассалаумалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң барша жұртқа. Қайырлы таң дейміз. Міне бүгін керемет. Біздің таңымыз атты. Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деп тілек айтқым келеді. Және бүгінгі таң сәріндегі бағдарламаны сіздермен бірге бастаймыз. Бүгін 3 мамыр 2017 жыл. Міне сағат Алматы уақыты 9:00-ді көрсетіп тұр. Біз осы уақытта әдеттегідей бүгінгі сәрсенбінің сәтті күнінде сіздермен бірге таң сәрдегі бағдарламаны бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі көтергелі отырған тақырымызда ерекше. Шынымен де бүгін өте маңызды деп ойлаймын. Әр адамның өміріне, әр адамға маңызды тақырып болады деген үмітім бар. Сонда да қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымымыздың аты ерте тұру. Яғни ерте тұрудың ерекшеліктері мен қиындықтары. Ерте оянасыз ба, ерте тұрасыз ба? Ерте тұрудың қандай жақсы жағы бар, қиын жағы бар, жаман жағы бар деген сияқты әртүрлі ой-пікірлер бүгін талқыланатын болады біздің эфирімізде, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Осы тақырыпқа байланысты өз ойларыңыз, сұрақтарыңыз және бізге қоятын сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде бізге хабарласуға болады. Шынымен де бүгін керемет күн. Біз міне сіздермен отбасылық Назар FM радио толқына тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейік. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз ол туралы жақсы біледі деген үмітім бар, ойым бар. Ал жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарымызға айта кетейін: 877-700-24-30. Міне осы нөмірге сіз телефон, яғни қоңырау шала аласыз, немесе осы нөмір арқылы, нөмірге WhatsApp арқылы бізге ой пікіріңізді жазып қалдыруға да болады. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Не қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымымыздың да жоғарыда айтып кеткен ерекшелігі соншалықты, тіпті әр адамға маңызды деп ойлаймын. Бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі бастаған істеріңіз сәтті болсын, және сәрсенбінің сәтті күні әр басқан қадамыңыз, барған жеріңіз, кездесулеріңіз, жұмыстарыңыз, сабақтарыңыз, қай жерде болсаңыз да бүгінгі күнге сіздерге сондай ерекше жарылқаулар мен осы шынымен де табыстар тілегім келіп келеді. Және осы бүгінгі бағдарламамызды сіздерменен бірге бастаймыз. Ары қарай біз қазір әдеттегідей осы тақырыпты бастамастан бұрын біз әдеттегідей бір жақсы керемет әнге беретін біздің бір дәстүріміз бар. Осы дәстүрді жаңылтпай қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Одан кейін міндетті түрде сіздермен бірге ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Антальяма, айгама, хава жутып қайын. Шының сабындай өмірде көз жасым төгілмей Біз қол ұстасып қырдан ассақ Сен ғана, сен ғана, сен, сен Ақылды менің вақыт қалайық Өзімізге де вақыт табайық Қырдағы қазыл ордаға жайып
Өмірді өлмен ұрлайық Ол үшін біздер бірге болайық Қыдырып маңғыстау
Қайырлы таң дейміз тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Міне сіздермен отбасылық назар FM радио толқынында таң сәрідегі бағдарламаны бастап кеттік. Иә, сіздерге тағы да тарайлап атқан таңдарыңыз шуақты, сондай жемісті, табысты болсын деген ой ниетпен бастағымыз келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, бүгінгі тақырымымызда ерекше ерте тұрудың ерекшеліктері мен қиындықтары. Егер ұйқыдан ерте тұратын болсаңыз, қандай керемет. Я, бүгін қай уақытта қаншада тұрдыңыз, қымбатты радио тыңдармандар, соны есіңізге бір салып қойғым келеді. Я, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі осы тақырымызды тереңірек ашуға, жан-жақты талқылауға біз тырысып бағамыз. Я, ерте тұрудың сырлары. Қазақта мақал бар. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген. Я, таң мен ерте тұру қабілеті уақытты үнемдейді екен. Я, сіз үшін бұл қиын мәселе болса да, мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Өзіңізді қолға алып, күн тәртібін дұрыстаңыз. Жұмысқа жарты сағат қалғанда, 3-ші, 5-ші, 10-ші оятарға атып тұрып, жуынып киімді, тез үктеп бір шыны су ішіп, үйден жүгіріп шығасыз. Әрине жұмысқа кешігіп келіп, сөз естейсіз, күні бойы ұйқыңыз келіп, жұмысыңызды әрең жасайсыз. Осындай сценариядан шаршасаңыз, біздің кеңестерді оқып, біздің ерте оянуға, дағдылануға тырысып көріңіз. Ерте жатсаң, ерте оянасың деген ереже көп жағдайда жұмыс істемейді. Ерте ояну үшін біріншіден ұйқыны қандыру керек. Ал бұл үшін 7-8 сағатта жеткілікті. Оятарды, яғни будильник дейміз ғой, күнделікті бір уақытқа қойыңыз және оны демалыс күндері өшірмеңіз. Я, уақыт өтте ағзаңыздың өзі ерте оянуға дағдыланып, оятардан бұрын оянады. Тағы бір кеңес, я, оятарды тұруға керек уақытыңыздан 30 минут ертерек қойыңыз. Ойлаңызшы, оянасыз, ал сізде әлі 30 минут бос уақыт бар. Осы уақытта төсекті жай жинап, керіліп, күніңізді жоспарлаңыз. Бұл уақытта ұйықтап қалам деп қорқсаңыз, 30 минуттан кейін тағы бір оятар қойыңыз. Осымен 30 минут төсекте жатып, оның жылуымен қоштасып үлгердіңіз. Толықтай ояндыңыз, бірақ әлі де төсектен шығуға асықпаңыз. Бұл кезде арнайы жаттығулар жасап, ағзаға жұмысын іске қосуына көмектесіңіз. Я, міне осындай біздің сіздерге беретін кішкене болса да кеңесіміз. Егер шынымен де ерте тұрсаңыз, жаңағы жоғарыда айтып кеткен біздің мақалымызға сай, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір сарты демекші, көп нәрсеге үлгересіз. Я, қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Қазір біз тағы да біз әдеттегідей бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін сіздермен тағы да арнамызда қауышатын боламыз. Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздер таң сәрдегі бағдарламаны тікелей эфирде тыңдап отырсыздар. Біз енді қазір ауа райы осы айдарына кезекті беріп кетейік. Бүгін осы Алматы қаласы және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы міне мынандай. Бүгін 3 мамыр, яғни 2017 жыл 3 мамыр, Алматыда ауа температурасы күндіз +18 градус жылы, күн ашық. Қазір Алматыда +8 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +24 градус жылы. Аздап бұлтты деп, бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Астанада +10 градус. Осы тұста мына бір мәлімет беріп кетейін деген, осы жалпы Қазақстанда мамыр айында ауа райы қандай болады деген, қандай болжам бар туралы қысқаша естеріңізге сала кеткім келеді. Яғни синоптиктердің ақпаратына сәйкес мамырда Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарында орташа температура қалыпты мөлшерге сәйкес болады. Ал республиканың қалған аумағында қалыпты мөлшерден жоғары болады деп күтілуде. Ал енді солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Ақтөбе облыстарында және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы жерлері мен тау маңындағы аудандарының басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері қалыпты мөлшерден артық. Ал оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл, Алматы облыстарында қалыпты мөлшерден төмен, қалған аумақтарда қалыпты мөлшерге сәйкес болады деп күтілуде, дейді осы ауа райы болжамын беріп отқан осы біздің ұйымдарымыз.
Мекемесі. Құрметті радио тыңдармандары, ендеше біз тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі таңсәр бағдарламасына тақырыбымыз бұл ерте тұрудың ерекшелігі мен қиындықтары, жалпы ерте туралы. Осы ерте ояна алмай жүрсеңіз, күнде кешкі ұйқыға ертерек жатып, таң атпастан тұрып істерімді ерте аяқтап тастаймын деп ниеттенесіз бе? Алайда жұмыс, достар мен үй шаруаларының кесірінен ұйқыға тағы да жарым түн ауғаннан кейін ғана жатып жүрсіз. Олай жалғасуға болмайды. Мына ережелерді сақтап ерте оянып үйреніңіз. Біріншісі, күнделікті оятар қоңырауды бір уақытқа қойыңыз. Біздің ағзамыз күнде қайталанатын нәрселерге үйренгіш болып келеді. Сондықтан әр күн сайын бір уақытта ояну өзіңізге де жеңілірек болады. Таңмен оянып үйренбеген жандарға басында қиын болар анық. Алайда осы кеңесті тыңдап, тіпті демалыста да сол уақытта оянсаңыз, өзіңізді тәрбиелеп алуға аз уақыт кетеді. Көп ұзамай ішкі сағатыңыз бұндай күн тәртібіне үйреніп, қоңыраудың көмегінсіз оянуыңыз таңғаларлық болмайды. Қоңырауды кейінге қалдыру батырмасын басып, 10 минутқа кешірек қоюды әдетке айналдырмаңыз. Қоңырау соқты ма, тұрыңыз. Тағы да 10 минут ұйықтай тұрайыншы деп, сіз еш дем алмайсыз. Ояну қиын ба? Оятарды бөлменің басқа жағына қойыңыз. Яғни будильник деп айтып жатамыз. Я, оған барам дегенше ұйқыңыз да ашылып қалар. Ерте тұруым керек деген ниет керек. Ерте оянуға шын себептеріңіз болса, миыңыз тағы да 10 минут деп ойламай, бірден ақ оянып кете алады. Сондықтан таңертең не үшін қайда барамын, не істеймін деген сұрақтарды кешке ойлап, ерте тұруға алдын ала ниеттеніңіз. Сонымен қатар ұйықтар алдында оянуыңыз керек. Уақытты қайталап, әбден миыңызға тоқып алыңыз. Мидың сиқыры сондай, біздің сана сезімімізге осылайша ықпал жасаса болады. Шаршадым-ау дегенде бірден ұйқыға барыңыз. Егер тым ерте ұйықтағыңыз келсе, бұның дұрыс емес ештеңесі де жоқ. Көп жағдайда біз ағзамызға демалуға керек уақыттан көбірек ұйықтай береміз. Себебі ағзамыздың ұйқысы келген келмеген елемейміз. Ал егер осынай шаршаған кездерде жатсаңыз, бірден ұйқыға батып, тәтті түстер әлеміне кіресіз. Сондай-ақ азанмен ерте дем алып тұрасыз. Таңертеңгілік жаттығуларды жасаңыз. Осының арқасында қан айналымын дұрысталып, ұйқыңыз ашылып, төсекке еш қайтқыңыз келмейді. Әрине, бұған қоса қабылданған суық душ тіптен керемет болар еді. Алайда бұған әркімнің уақыты жете бермейді. Айлагер болыңыз. Көпшіліктің ойлауынша жаздыгүні ояну әлдеқайда оңай. Таңерте атып, күнде ыстық болып, күн ыстық болып тұрады. Ендеше осындай жаз күн кез келген маусымда ұйымдастырса болады. Оянған бойда шамды қосыңыз. Әрине, басында таң атпастан ояну қиын болады. Бірақ ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық деген қазақ, ерте тұрғаннан ақ алар пайдамыз мол екен білгеніңіз жөн. Құрметті радио тыңдармандар, біз осындай мәліметті massaget.kz сайтының осындай сайтынан алған болатынбыз. Осындай мәліметтерді өте жақсы жазылған екен.
Я қымбат тыңдармандар, осы жерде мен де сіздерге бір-екі мәлімет бере кетейін дегенмін. Жалпы таңертең ұйықтап қалмау үшін не істеу керек? Осы бізді тыңдап отқан тыңдармандарымыз, біздің тұрақты тыңдармандарымыз өздеріңіз ойланып көрсек, мысал қай кезде біз тұрамыз таңертең. Жалпы таңғы уақытта жылдам, жеңіл, әрі еркін ояну қазіргі таңда көптеген адамдардың аса мән бермесе де мәселесіне айналып отыр. Мәселенің түйіні қатты шаршау мен ұйқының қанбауында. Күндегіден ертерек жатуға тырысыңыз. Уақытыңызды теледидардағы бағдарлама, сериалдарға, әлеуметтік желілерде өткізу емес, ұйқыңызды толық қандырып, демалуға арнаңыз. Ұйқы режимін сақтаңыз, тіпті демалыс күндері де. Ұйықтар алдында тойып, тамақтанбауға тырысыңыз. Себебі ол ерте оянуға кедергі келтіріп, денсаулығыңызға да зиян тигізеді, дейді. Бір мақсатпен, яғни ертең күнгі жоспарларыңызды оянып, ойлап ұйықтаңыз. Зерттеу бойынша таңғы Және кешке жаттығулар мен денсаулығына өте пайдалы. Сондықтан күнделікті жаттығулар жасап тұрыңыз. Ұйықтар кезде барлық жағымсыз ойлардан арылып, әр күнде жаратқан иемізге сыйынып, шүкіршілік айтып, дұға жасап, дұға жасауды ұмытпаңыз дейді. Тағы бір айта кететін жайт, оятқыш, яғни жаңағы біз айтып жатқан будильнигімізді өзіңізден жаңағы алысырақ жерге қою өте маңыздырақ екен. Міне осындай бір тағы да бірнеше кеңестеріміз бар. Сіздерге айтқымыз келетін.
Жалпы, Нұрлан аға, мысалы, таңертең 5-6 аралығында қандай адамдар оянады? Және 8 бен 9 аралығында қандай адамдар оянады туралы осындай мәліметті айтқым келеді. Сіз жалпы қайсына өзіңізді жатқызар едіңіз? Таң сағат 5-6 аралығында қандай адамдар оянады? Таңғы сағат 5 аралығында ояну олардың кез келген ауруды жеңуге күш қуаты жетеді екен. Дәл осы уақытта айдың күші төмендеп, күннің белсенділігі артады. Сол себепті миымыз асқан сезімталдыққа ие болып, кез келген ақпаратты қабылдауға дайын тұрады. Және қабылданған ақпарат бірден жадымызда сақталады. Сағат 6-7 аралығында ояну, бұл сағат 6-7-ден кейін оянатындар әдетте күннен кейін тұрады. Яғни олар уақыт заңдылығына бағынбайды. Бірақ көп ұйықтамауды жөн көреді. Күнделікті бір қалыпты, бірақ сәтсіздіктер болып тұрады. Аюрведаның көзқарасы бойынша адам жерден әлдеқайда ерте оянуы тиіс. Жерден ерте дегеніміз сағат 6 болмай. Тек осы жағдайда ғана адамның көңіл күйіне ешқандай да ауа райы әсер етпейтін болады. Және алдағы күнге алдын ала дайындалады. Сағат 7-8 аралығында ояну, аталған уақытта оянатындардың жүйке жүйесі мен бұлшық еттердің физиологиялық жағдайдағы күш қуаты өте төмен болады. Осылайша өз уақытын жіберіп алады. Сондықтан күні бойы энергиясы таусылып, жинақталу қиынға соғады. Артериялық қысымы төмендеп, тәбеті болмай, иммунитеті әлсіреп, бауырына фермент жетіспе ауырады. Ал егер өміріне бір қиындыққа тап болса, керісінше тамақты көп ішеді. Артериялық қысымы көтеріледі екен. Ал 8-9 аралығында қандай адамдар оянады? Басы сағат 8-9 аралығында оянатындар әдетте бұл уақытта мінезіндегі кемшілігін жеңе алмайтын, зиянды әдеттері бар адам оянады. Осылайша өмірдің сәтсіздіктерін жеңе алмай, түрлі созылмалы ауруға шалдығады. Шешім қабылдауда да қиналып, оқиғаларға дұрыс баға бермейді. Өмірін өздері басқара алмай, ағыспен аққан өлі балықпен тең болады. Сағат 9-10 аралығында оянатындар үнемі шаршап, өзгелерге шағым айтатын адамдар осы уақытта оянады екен. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық болғанын ешкімге түсіндіріп жатудың қажеті жоқ шығар. Егер күнделікті ояну уақытыңызды өзгерткіңіз келсе, әдеттегі уақыттан 2-3 сағатқа ерте тұрмауға тырысыңыз. Біріншіден өте қиын, екіншіден бұлай ұзақ шыдай алмайсыз. Бастапқыда 20-30 минутке ерте тұруды үйренуіңізге болады. Ал сіз сағат қаншада тұрасыз? Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіз өздеріңіз сағат осы қанша уақытта, сағат қай уақыт аралығында тұрасыз, және өзіңізді қандай адамға жатқызасыз. Жалпы, мысалы, біз айтып кеттік, жаңа 5 пен 6 аралығында адамдар оянса, олар жаңаға кезгелген жаңаға ауруды жеңеді. Ал 8-9 аралығында тұратын адамдар, ол мінезінің кемшілігі. Жалпы, Нұрлан аға, өзіңіз қай уақытта енді күнделікті әдет болып кеткен?
Мен шын айтсам, күнделікті мен әдет болып кеткен сағат 5:30-нан осы 6-ға дейінгі аралықты оянып кетем. Ары қарай ұйықтай алмаймын, енді тұрып, бет қолымды жуып, ары қарай өзімнің күнделікті істеріммен айналысуға кірісіп кетемін негізі. Сондықтан да мен шын айтсам, білмеймін өзіңде қалай. Мысалы, таңертең 5-ке қойса, мысалға, 5-те немесе 4-те бір жерге бару керек болса, немесе ояну керек болса, менде сондай, мысалы, 5-ке қойсам, бір 5-ке 5 минут қалған кезде өзім оянып кетем. Мен ешқашан жаңағы оятар дейді ғой, оятқыш, соны қолданбаймын. Қолданбағанда бірақ қолдағым келеді, қоям, бірақ одан бір 2-3 минут тіпті сондай кезде оянып кетем. Сенде сондай болады ма жалпы?
Менде жоқ, мен оятқышты қойып қоямын, одан кейін 10 минуттан кейін барып тұрамын. Мен оны 10 минутқа, 15 минутқа солай қоямын да. Бірақ та мен жатар кезде жаңағы, мысалы, бізде енді адамдар бар ғой, сондай таңертең бәрін дайындап жатады. Енді оның барлығы уақыт қой. Ал сондай уақытта мен бірақ білем, өйткені мен жаңа уақытсымен бірден тұрып кетпейтінді. Мен бір кішкене 15 минутқа кешіңкіреп тұрамын. Мысалы, бір 6-да тұру керек болатын болса, мысалы, жұмысқа жер, мен 6:15 нәрсе деген сияқты сөйтіп не алып. Сонда кезде солай оқып қоямын, бірден тұрмаған кішкене өте қиындау. Содан кейін бір газет журналдан оққаным бар, мысалы оятқышқа қойған кезде, мысалы сағат 5 болса, 6 болса, бірден тұрып кетпеу керек екен. Оның кішкене 10-15 минутқа бірден тұрса, ол кішкене ағзаға сонда бір жаңағы ауытқулар, бір аурулар алып кеп соғады деп естейтін болдым. Бірден тұрып кетуге болмайды. Кішкене ойыңды, миыңды, кішкене мына ағзаңды оятып дегендей. Содан кейін барып, міне тұру керек деген сияқты бір мида сигнал болу керек та. Содан кейін барып, мен сол нәрсеге әбден былай санама сол нәрсені сіңіріп алдым да, қабылдап. Соны я бірден тұру керек, тұруға болмайды деп, мүмкін ол да бір жалқаулықтың белгісі шығар. Бірақ мен өзім солай кішкене 10-15 минутқа қойып кеш деп сосын барып мысалы өз өзімді кішкене нетем.
Мысалы, мен осы жерде айта кетейін деген, мен де бір жерде оқыған нем бар. Осы ғалымдардың бір зерттеуіне байланысты мен естігем, жалпы адам 5-те тұру керек болса, мысалы, жаңа мен айтып отырмын, 5-те мысалы сіз оятқышыңызды қоясыз. Бірақ адам мына миында сол былай қалай деді, настроить дейді ғой, сол 5-ке мен оянуым керек деп адам миын өзін сол неге келтіру керек екен да. Сонда міндетті түрде жаңа 5-ке бір 5 минут немесе 2-3 минут қалғанда адам міндетті түрде оянып кетеді екен. Яғни мен естуімше сол ғалымдар адам өзін несін қай кезде оянуым керек деген ниетпен ұйықтаса, мысалы миын настроить етсе, сол адам сол кезде тұрып кетеді алады деген бір сондай бір ғалымдардың несін оқығамын. Бұдан да иә, әркім әртүрлі ғой, әркім әртүрлі үйренген несіменен өмір сүреді. Сондықтан да кейде былай, кейде былай. Сен өзің айтқандай кейде болады менде де. Мысалы 5-те тұруым керек болса, қойшы бір 10 минут жата тұрайын деген кездерімде болады. Бірақ 10-15 минут жатқаннан кейін мен тұрып кетуге тырысамын.
Мысалы сіз 5:30-6:00 тұрсаңыз, түсте бір ұйқыңыз келіп тұра ма?
Негіз келеді, иә. Келеді. Ұйқым келеді, кейде күндіз сондай бір жағдайлар мүмкіншілік болып қалып атса, бір жарты сағат 20 минут ұйықтап алуға тырысамын.
Иә, иә,
күндіз ұйықтап алуға болады негізі. Әдетте әсіресе мына рөлде жүрген адамдар міндетті түрде ұйықтап алу керек, кішкене демалып алу керек, өйткені күндіз болсын, түнде болсын жүрген кезде адамның көзі жұмылып кетсе, ол
өте қауіпті нәрсе. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы тақырыбымыз бізде ерте тұрудың ерекшелігі мен қиындықтары, жалпы осындай мәліметтерді сіздерге айтып отырмыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30.
Yeah.
тағы да жалғастырамыз, қымбаттар тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я біздің тікелей эфирде таң сәрдегі бағдарламамыз жүріп жатыр. Жалғастырамыз, біз тағы да бір Айдарға кезек берейік. Осы Айдарымыздың аты жағымды жаңалықтар деп аталады. Я, шынымен де қандай жағымды жаңалықтар легі бар екен, соны біз сіздерге оқи кетейік. Бүгін жалпы Димаш биыл туған күнін дейді, Бейжин қаласында атап өтеді. Яғни Димаш Қытайда тосын сыйға толы туған күн кеші тақырыбында кездесу ұйымдастырмақ ниетте. Яғни 24 мамыр күнінде орайластырған бұл кездесу әншінің шетелде өткізетін алғашқы туған күні болмақ. Димаш туған күніндегі кездесуге көптеген жаңа шығармалар дайындау үстінде деп жазады қытайлық сайттардың бірі. Димаш өзінің туған күн кешінде өз жанкүйерлеріне тосын сый жасамақ. Димаштың туған күні тұңғыш ресми әлемдік фан кездесу Бейжин қаласында деп жазды әнші пиар менеджер Алпамыс Шәрімов те желідегі парақшасында. Ары қарай жалғастырамыз. Ғалымдар адам ағзасына ең пайдалы үш жемісті анықтады дейді. Америкалық ғалымдар өзін-өзі жақсы сезіну үшін күнделікті қандай үш өнімді тұтыну қажеттігін анықтады. Олардың пікірінше, денсаулықты нығайту үшін адамға алма қажет. Онда жүрек, қан тамырлары мен онкологиялық аурулардың алдын алуға қабілетті табиғи заттар мол. Бұдан басқа дәрігерлер сәбіздің пайдалы екенін айтты. Ол ас қорыту жүйесіне оң ықпал етіп, ішек жұмысын жақсартады. Грек жаңғағы мен қан қысымын реттейді. Диоктар алма, сәбіз, грек жаңғағы адам ағзасының жасушаларын табиғи түрде қалпына келтіруге қабілетті екен айтады. Сондай-ақ олар дәрумендерге бай дейді. Енді тағы да бір жағымды жаңалықтың біреуі, Корей қызы Абайдың 200 өлеңін жатқа біледі екен. Қызылорда облысы Шиелі ауданының тұрғыны Корей қызы Елена Ким Хәкім Абайдың 200 өлеңін жатқа біледі екен. Яғни Ақмая ауылындағы нөмірі 49-шы мектепте 10-шы сыныпта оқитын Еленаның талабы таудай. Жүзі басқа болғанымен жүрегі қазақ деп соғады. Абайдың адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, бауырым деген сөзін өмірдегі басты ұстанымы деп санайды деп хабарлайды bak.kz сайты. Абай өлеңдерін 5-ші сыныптан бастап оқып жаттап жүрмін. Ақын атамыздың асыл сөздері өмірлік тәжірибеден көп көмегін тигізеді. Болашақта да Абай өлеңдерін жаттап, қара сөздерін толықтай меңгергім келеді. Қазір ақынның 200 өлеңін жатқа айтып жүрмін. Болашақта филолог болсам деймін дейді оқушы Елена. Өлеңді шабытпен оқып, сөздің мәнісін салмақтай білетін өнерлі өрен талай сында дараланды. Республикалық облыстық Абай оқуларында топ жарды. Пәндік олимпиадаларда жүлдегерлер атанды. Ерекшелігі Елена қазақ балаларымен бірге сайысқа түсіп, байқауда жеңімпаз атанып жүр. Оған 5-ші сыныптан сабақ беріп келе жатқан Елена әрдайым білсем, көрсем деп алға өзін алға қояды дейді. Міне осындай жаңалықтар бар. Біздің керемет жағымды жаңалықтарымыз
бүгінгі. Иә, шынымен де елімізде, әлемде болып жатқан сондай жақсы, жағымды жаңалықтарға тола берсін деп біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Ерте тұрудан менде проблема жоқ дейді. Қанша кеш жатсам да тұра берем. Будильнигім шырылдайды, оянам, будильникті тоқтатам, тұрамын. Ең тиімді жолы просто тұра салу керек дейді. Бірақ та кеш жатып ерте тұру зиян ғой. Күнделікті режим бұзылар. Сонымен қатар ішкі органдарға да әсері бар. Мысалы, мидың жұмыс істеу қабілеті азая бастайды, дейді. Интернет, компьютер келгелі ұйқы азая бастады. Шынмен де, қай жерге барсақ та біз деген осы ұялы телефонымыздағы бүкіл жаңалықтарды оқимыз, Instagram дейміз, Facebook дейміз, ол жерге бір жаңағы біреудің жазған постын оқысақ, міндетті түрде комментария жазамыз, оған қарсы адам кеп жазады, онымен ұрсып кетеміз ба, сондай неше түрлі, сондай бір жағдайларға тап болып жатамыз. Ендеше сол келген хаттың жалғасын оқиын, менде де ерте тұруда қиындықтар бар деген екен, жаңағы жазған тыңдарманымыз түнмен интернетте отыру, таңертең ұйқы қанбай, көзді тырнап ашу, аздап болса режим жасап, ретке келу керек дейді. Шынымен де, негізінде ерте тұрып сосын уақытында бір 20 минуттай ма 15 минуттай тегі ар кетсе бір жарты сағатта ұйқын қандырып алып, ары қарай өзінің тіршілігіне жаңағы тіршілігімен айналыса берсе, адам ертеде өзі жа автомат түрде өзі де ұйқыға кетеді. Жалпы сіз мысалы 5 жарымда тұрасыз, сосын егер мүмкіншілік болса кезінде сіз ұйықтап аласыз бір жарты сағатта 20 минутта. Содан кейін нешеде ұйықтайсыз түнде?
Иә, осы сұрақты мен өзіңе де қойғым келіп еді негізі. Иә, шынымен мен бірақ ерте жатамын.
Иә.
Иә, бір нем бар, сол әдетім ол ертерек ұйықтау. Балаларды да қолымнан келгенше сол 10-10 айналасында ұйықтауға тырысамыз және өзімізде сол 10-10 шамасында уже ұйықтап қаламыз.
Балаларыңыз айтпай ма, папа біз енді кішкене жүре тұрашы, өзіңіз ұйықтай бермейсіз бе деп?
Кейде болады, иә, мен өзім шаршап келем ғой. Шаршап кейде болады, сонда бір ауыр жұмыстардан кейін немесе бір ауыр сондай бір кездесулерден кейін шаршап келген кезде мен өзім ертерек ұйықтап қаламын да, балалар кішкене біраз жүріп одан кейін өздері жататын уақыттар болады шынымен де. Бірақ мен сол шын айтсам, сол 10, кейде тіпті 9-дан кейін де жатып қалатын кездерім болады. Өкінішке орай кейде сағат 10:30-да, 11:00-де біреулер звондап жатады, қоңырау шалып жатады. Ондай қоңырауларды мен кейде ала алмаймын. Өткенде ұйықтап қаламын. Сонда мен кейде достарыма, таныстарыма ескертіп қоямын. Маған ондан кейін звондауға енді не емес.
Егер
егер бір тығыз сондай бір қатты бір шұғыл жағдай болмаса, иә, онда болады деген сияқты. Сонда мен өзім ерте жатамын, адамдардың қатарына жатқызамын өзімді. Себеп жаңағы айтып отырмын, ерте тұру үшін ертерек жату керек. Адам ересек адамға 7-8 сағат деп жатады ғой жаңағы жеткілікті. Соны мен былай есептеп қарасам, сағат 5-5 жарым енді 7-8 сағат ұйықтайды екен. Негізі ол менің ұйқымды қандырады сол.
Жалпы Нұрлан аға, сіз жақында Корея мемлекетіне барып келдіңіз. Жалпы солардың халықтары қандай еңбекқор деп естігенмін. Сонда ерте тұрады деп. Сонда жағына енді куә болдыңыз ба, өзіңіз көрдіңіз?
Иә, мен кейбір Корей осы таныстарымызбен, достарымызбен сөйлескенде, иә, олардың естуімше, олар иә ерте тұрады и және ерте еңбекке кірісіп кетеді. Содан кейін мен ойлаймын, олардың мемлекеті де, елі де сол экономика жағынан болсын, басқа жағынан болсын, бұл қатты дамыған мемлекет деп ойлаймын. Сондықтан да жаңа біздің мақалымызда да ерте тұрған еркектің жағы
ырысы артық,
иә, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген сияқты. Осы мақал мен ойлаймын өте дұрыс жұмыс істейді. Мен естуімше ол тек қана Кореяда емес, басқа мемлекеттерде, Қытай болсын, басқа кейбір мемлекеттерде өте ерте тұрып жұмыс істеп жатқан адамдарды көрген кезде сондай бір қуанасың. Тіпті алысқа бармай ақ, мына Өзбекстан мемлекетінде де таңертең кетіп бара жатсаң пойызбен мысалға, кейде мен байқап қалдым, кейде барған кездерімде таңертең 5-6 кезі, тіпті 5 кезде былай жаңағы не дейді ғой, жаңағы поле дейді ғой, жаңағы неде жұмыс істеп жатады адамдар. Мен ойлаймын, сол ерте тұрып күн ысып кеткенше жұмыс істейді, одан кейін күн қатты ыстық кезінде олар кесінше жаңағыдай демалады. Демалып ұйқысын қандырып алады, демалып алады, ары қарай жұмысын жалғастырып кетеді. Сондықтан да ол нәрсе өте дұрыс, ерте тұрған адам көп нәрсе үлгеретін.
Иә,
өзің қалай, өзің қай кезде ұйықтайсың?
Менде енді балам кішкентай ғой, кішкентай болғаннан кейін ол балабақшаға барады, түсте сағат 1-1:30 бірдің кезінде сағат 2:30 дейін ұйықтап алады екен. Әңгіме ұйықтап өздерінің бір енді күнделікті күн тәртіптері бар ғой, содан. Бірақ енді сол кеш жақын бала менде өзі 10-10:30 ұйықтайды ғой десем, жоқ, сағат 11:30 дейін жүріп алады. Оны мен жаңағы светті өшіріп, теледидарды өшіріп, сөйтіп жаңағы қолынан ұялы телефонды алып, болды біз ұйықтаймыз деп, мен сол әдетке әзер дегенді үйрендім. Соның өзінде 11:00 ұйықтамайды балам деген. Ол бірден төсекке жата кетіп, ары қарай ұйықтап кетпейді, бір жар сағаттай аунап, маған ертегі айтып бер дей ма, бір нәрсе деп былдырлап сөйлеп, сөйтіп екеуміз ары қарай ұйықтаймыз. Сондай. Иә, негізінде сол балалы үйде, мына балалары кішкентай, көбінесе жаңағы таңертең таңертең тұрады да кеш жатып жатады бір иә балалы үйде болғаннан кейін сондай нәрсе болады.
Жалпы осы тұста тағы бір айта кетейін нәрсе, адам әдетке айналдыру үшін мысалы ерте тұруды, ертерек жатуды, мысалы ұйқыны қандыруды әдетке айналдыру үшін естуімше бірнеше апта, бір екі апта, екі үш апта адам сол үйренсе сол нәрсеге, мысалы бесте тұрып үйренсе немесе алтыда тұрып, бұл арғы адам әдет болып кетеді. Одан кейін жаңағы телефон, оятқышты тіпті қолдануының да қажеті жоқ деп ойлаймын. Сосын байқайсың ба, мына мысалы шетелдерге барып өзің де барып жүрсің ғой, мысалы уақыт өзгереді.
Иә.
Сода кезде сол мысалы мен тіпті бір мемлекетке бір аптаға немесе бір 10 күнге барсам, сол жақтың уақытына үйреніп қалам.
Иә, болады ондай.
Бір аптаның өзі жетеді деген, былай қарасаң. Мысалы кеше жақында Кореяға барғанның өзінде де ол жақта еді 4 сағат қой не айырмашылық болды. Сол жақтың уақытына үйреніп қалдым. Мына жаққа келгеннен кейін сол кішкене бір аптаға шейін өзім меңзең болып қайтадан осы жақтың уақытына үйренуге тырысып сөйтіп әйтеуір бір аптадан кейін орнына келді. Сол сияқты адам бір аптаның ішінде сол жақтың уақытымен адам үйреніп қалуы мүмкін.
Сол сияқты адамда өзінің күн тәртібін сағат 5-те, 5:30-да тұрып жаңадай өзінің күн тәртібін дұрыс реттесе, демек бір аптаның ішінде де үйреніп кетуге болады екен. Иә, құрметті радио тыңдармандар, және де осы мына студенттерге, мектеп оқушыларына жалпы сол 5:30-6 кезінде тұрса, мида жақсы жұмыс істейді. Жаңағы бір нәрсені жаттау керек болатын болса, бір лекцияны оқу керек болатын болса, мидың ең жақсы жұмыс істеп жатқан кезінде адам бірден санасына соның барын есте сақтап алады екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бізде тағы да мына қызықты оқиғалар, таңқаларлық оқиғаларға кезек берейік. Жан-жануарлар туралы таңқаларлық деректер дейді. Бірінші, қолтырауындар, яғни крокодилдер, тас жейді екен. Бұған сену әрине қиын, бірақ шындығында қолтырауындар тас жейді дейді. Осының арқасында олар суда тепе-теңдікті ұстайды. Сондықтан олардың арыс қазаны басқа тамақтардан бөлек таспен де толтырылады екен. Киттердің сүті өте майлы болып келеді дейді. Көздеріңе елестетіп көріңіздер, жаңа туған киттің ұзындығы 9 метрге дейін жетуі мүмкін. Мұндай кішкентай алыпты тойдыру үшін анасы баласына майлылығы 50%-дай болатын 200 литрге дейін сүт беру керек екен. Ал сиыр сүтінің майлылығы 4% шамасында екен. Көрт шыққандар көре ме дейді? Барлық көршіқандар соқыр деп ойлаймыз ба? Шын мәнінде таңқалары жайды, алайда бұл кішігірім жануарларда аздаған көру қабілеті бар. Оның көмегі арқылы көршіқандар жыртқыштардан қорғанады. Көршіқан інде жар көрсе, ол бұл үшін қауіпті белгі. Демек, үйге шақырылмаған қонақ келді. Сонымен қатар олар көздері арқылы ауа ағынын сезеді екен. Палуан құмырсқалар. Бұл кішкентай жәндіктің өзінің салмағынан 60 есе ауыр жүкті қалай көтеретіндігі басқа сыймайды. Міне, осылай құмырсқалар балуандар екен. Пілдер туралы. Пілдер өте ақылды жануарлар. Кейбір пілдер тіпті сурет сала алады. Бұл күшті алыптар әлемдегі ең ақылды жануарлардың бірі екен. Олардың миының салмағы 5 килограмм. Пілдер қуанышты да қайғында сезеді. Оларды тіпті құралдармен жұмыс істеуге үйретуге болады екен. Тотықұстар расымен де сөйлейді ме? Ұзақ уақыт бойы бәріміз тотықұстардың сөзімізді мағынасыз қайталай беретіндігіне сенімді болдық. Алайда бәрі олай емес. Ғалымдар олардың кіші мен үлкенді ұқсас пен бөлекті ажырата алатындығын дәлелдеді. Сондықтан бұл ашық түсті қанаттылар біздің сөзімізді ішінара түсіне алады екен. Акулалардың тісі 10 күнде өсіп шығады екен. Адамдардың тісі өмірінде бір рет қана ауысса, акулалар тістерін өте жиі ауыстырады екен. Бұл өмірінде 30 мың шамасындай тіс. Бұл таңғалар құбылыс емес, өткені олардың жаңа тісі 10 күнде өсіп шығады дейді. Енді көбелектердің иіс сезімі жақсы дамыған. Көбелектер гүлдердің қош иісін оңдаған шақырым алыстықта сезе алады. Олар мұны бұрындарымен емес, сол жоқта қанаттарының көмегі арқылы сезеді екен. Құстар көші. Біз жалпы құстардың алыс қашықта көшіп, қалай жаңылмай келетіндігін ойлап көрдіңіз бе? Кейбір қанаттыларға, мысалы, арктикалық қарлығашқа 40 мың километрге ұшуға жердің магниттік өрісі көмектеседі екен. Міне осындай таңғаларлық жан-жануарларға байланысты осындай біздің мәліметтеріміз бар, құрметті тыңдармандар.
Біз жаңа, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жалпы 5-6 менен 8-9 аралығында оянатын қандай адамдар туралы және оның қандай зияны, пайдалы жақтары бар екен айтып кеткен болатынбыз. Ендеше түнгі сағат 2 аралығында қандай адамдар оянады дейді. Бұл біздің қай уақытта оянатынымызға байланысты денсаулығымыз, мінезіміз туралы көп мәлімет алуға болады. Ерте тұрудың пайдасы туралы тек дәрігерлер ғана емес, сонау ерте заманда Пифагор айтып кеткен. Оның Кротон мектебінде оқитын шәкірттері күн шығардан бұрын тұрып, Аполлонға арналған әнұран айтып, өздерінің өмірлік ұстанымдары туралы баяндаған. Түнгі сағат 2 аралығында тұру, егер адам еш қиындықсыз осы уақытта тұрса, өзіндік сана-сезімін басқара алады. Бұл уақытта күннің белсенділігі төмен болып, айдың ерекше күш-қуаты жанды тынышталдыратын қасиет береді дейді. Бірақ бұл жандарға көпшілік ортасында көпке дейін қалмаған дұрыс. Таңғы сағат 4-5 аралығында ояну, бұл уақытта оянатын адамдар пессимистік қасиетінен толық арылып, өмірлік оптимист бола алады дейді. Тіпті жердің өзі осы уақытқа ерекше белсенділікке ие болады. Мұны сезген құстар ән салады. Осы уақытта әдетте ақындар, композиторлар, музыканттар, әншілер, жалпы оптимист адамдар оянады. Ерте тұру әрдайым қуаныш ұғымымен қатар жүреді. Мұнымен қатар ерте ояну әдетке айналдыру арқылы күйзеліске қарсы тұратын психикалық иммунитетке ие болуға болады дейді. Осы мәліметті дайындаған Қарлыға Бүйенбай деген автор болатын және бұл мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Жалпы ақындардың, музыкант, әншілердің сол 2-3 аралығында әндерін жазып жатады, өлеңдерін жазып жатады. Мен сол мәліметке өз басым сенем. Бірақ енді негізінде 4-2-3 деген ең ұйқының бір тәтті кезі ғой. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Жалпы қалай ерте тұруға болады? Таңертең ерте тұру бүкіл күннің сәті де сергек әрі өнімді өтуіне септігін тигізеді. Қайырлы таң, қайырлы күннің кепілі. Сонымен ерте тұруды қалайтындар, бірақ тұра алмайтындар үшін не істеу керек? Ол үшін күнді дұрыс бастау керек. Қайырлы таң, қайырлы болу үшін жатпас бұрын дайындалсаңыз болғаны. Жатар алдына ертең не істейсіз, қандай жоспар, мақсаттарыңыз бар, соларды жазайтын істер тізіміне енгізіңіз. Маңызды деген екісті таңертең жасау керек екендігін есте сақтаңыз. Ерте тұру үшін ерте ұйықтауды әдетке айналдырыңыз. Мысалы, сағат 7-де тұру үшін сағат 23:00-ден кеш жатпау керек. Сағат 6-да тұру үшін сағат 22:00-ден кеш жатпау керек. Сағат 5-те тұру үшін сағат 9-дан кеш жатпау керек. Сағат 5-тен 9-ға дейін 4 сағат ішінде көптеген жұмыстарыңды бітіріп тастауға болады. Осы сағаттар арасындағы істелген шаруаларын біреу істеп бергенмен тең. Өмір болғандықтан әрқашан ерте ұйқыға жату мүмкін емес, бірақ әрқашан ерте тұруға да тура келеді. Балаларды балабақшасына апару, өзің жұмысқа үлгеру немесе басқа да жұмыстар жетіп артылады. Міне, ұйқыдан оянып ұйқыңызды ашу, міндетті түрде шай немесе су ішіңіз. Бойыңызда тараған сұйықтық сізге сергектік сыйлайды. Болмаса жуыныңыз, душ қабылдаңыз. Бұлар ұйқыңыздың ашылуына көмектеседі. Және де ерте тұру үшін белгілі себеп болу керек. Ол сіздің таңертеңгі таза ауада жүгірсіңіз. Немесе жасап бітіретін өте маңызды жобаңыз болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші кезекте не үшін ерте тұруым керек деген сұраққа жауап табыңыз. Егер де сіздің мақсатыңыз үнемі түнгі клубтарда қыдырып, таңертең шаршап ояну шығар. Әлде сіздің жоспарыңыз түнмен ғаламторда отыру ма? Әлде сіздің басымдылығыңыз чаттар ма? Әлде сіздің мақсатыңыз таңертең ерте оянып, табысқа жету үшін бір нәрсе болса да істеу ме? Ал егер мақсатыңыз табысқа жету болса, жоспар ларда қалай уақытында орындауға болатындығы туралы мотивациялық постты оқыңыз дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге бүгінгі осы осындай пайдалы жақтарын айтқан болатынбыз. Жалпы ерте тұру мен ерте тұрудың ерекшеліктері мен қиындықтары туралы. Және де осы тағы да келіп кеткен осы хатты оқып кетейін. Негізі таңертең ерте тұрсаң өте көп шаруаны бітіресің дейді. Әрине, мысалы сабақ оқып тастауға болады, ойына жақсы әсер ететін керемет кітап оқуға болады. Көп қой дейді. Жазған екен. Жақсы, дұрыс айтасыз әрине. Және тағы бір хатты оқып кетейін. Таңғалып отырмын Нұрлан аға. Жаңағы осы ертеде жылқышылар дейді, түнде ұйықтап қалмас үшін насыбай атады екен. Насыбай атса ұйқы қашады дейді. Да жиіркенішті бірақ дейді. Жалпы енді Насыбайдың зияны екенін білем. Енді оның сондай бір әлгі ерте тұруға пайда шағын мен бірінші рет естіп отырмын. Өзіңіз бірінші рет естіп отырсыз.
Бірінші рет естіп отырмын. Негізі мен естігем, кейбіреулер жатарда насыбай атып жатады, а таңертең соны кәдімгі барып түкіріп тастайды екен.
Түніменен сондай.
Ондайдандар естігем негізі. А бірақ таңертең ерте тұру үшін оның пайдасы бар деген бірінші рет естіп отырмын.
Енді әлгі жылқышыларды көбінесе сондай нәрсені, жаңағы мал шаруашылығымен айналысады. Енді білмеймін, шынды айтсам бір сеніңкіремей отырмын. Жалпы енді сондай мал шаруашылығымен айналысатын адамдар, жалпы ауыл адамдар өздері ерте тұратын адамдар ғой, өйткені мал бар, оны өріске жіберу керек деген сияқты.
Иә, мына жерде бір мақал мәтелдер оқып кетейін деп, қазақта енді бізде халқымыздың мақал мәтелдері көп қой негізі. Соның осы ұйқыға байланысты осы бір-екі мақал оқып кетейін. Тоқ адамды ұйқы басады, аш адамнан ұйқы қашады дейді. Бала күлкіге тоймас, болбыр ұйқыға тоймас. Ұйқы арыстанды да жығады дейді. Ұйқы тынықтырады, жұмыс сынықтырады. Жасық кісі жасыққа тоймас, пасық кісі ұйқымен асқа тоймас. Uykuda uyat yok. Uyku jastık suramaydı. Ya, uyku jastık suramaydı. Men osu makal osu uyku jastık suramaydı degenge men senem negizi. Adam uykusu gelgen kezde ol jastık izdep jürmeysin. Kez gelgen jağdayda uyktauğa bolat. Ya, misalı tipti stolun üstünde jatıp uyktasaң da, baska jere uyktasaң da adam uyku kısıp turan kezde bir jaa demalıp alu kerek boladı ғой, mızgıp alu kerek. Sonday kezde mindet türde jastıktın kajet yok. Kez gelgen uakta uyktau alu bolat. Men esimde, men bir jıldarı bir kezde student kezimde, osu jas kezimizde анда поезға мінеміз ғой. Поезда енді орын болмай қалады. Сондай кездер тіпті жаңағы тамбур дейміз ғой. Сондай жерлерде тұрып баратын кездеріміз де болған. Жаңа билет болмағандықтан енді ауылға жету керек, үйге жету керек. Сондай кезде есімде бір күні тіпті тамбурда тұрып ұйықтаған кезіміз де болған. Тамбурда тұрып кеп тұр, осылай кәдімгі ұйықтап тұрған кезімде болған. Құлаған жоқпын. Бірақ бір қызығы сол әрине көзім жұмылып кетті, ұйықтадым, бір жарты сағат ұйықтап алдым, бірақ тік аяқта тұрған кездерімде осылай болған. Сондықтан жаңағы ұйқы шынымен де жатып сұрамайды дегенге мен сенемін. Негізі ол кез келген жерде, кез келген уақытта ұйықтап алуға, мызғып алуға болады негізі.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз бүгінгі таңсәр бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздерменен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келіп түскен хаттардың осы иелеріне көп-көп рахмет. Осындай өздеріңіздің белсенді түрде бізге WhatsApp арқылы хат жолдап, өздеріңіз өз ойларыңызды білдіре жүріңіздер. Ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар. Қылан сені қаншайым.